Toinen luku. Nykyisen ajan ongelma ja teosofia. Pysähtykää ajattelemaan, ihmiset, oli H.P. Blavatskin teosofisen liikkeen alkuunpanijan kehoitus. Pysähtykää, ihmiset, edes hetkeksi ajattelemaan elämän sisältöä ja tarkoitusta. Jo viime kerralla tulimme siihen johtopäätökseen, että jos ihminen noudattaa tätä kehoitusta, hän löytää ensimmäisen suuren totuuden ja näkee selvänä tosiasian, että ihmiskunta vaeltaa tietämättömyydessä. Elää tietämättä totuutta. Ja koska kaikki ihmiset siis ovat tuossa samassa asemassa, he ovat yhdenvertaisia elämän edessä ja muodostavat yhdessä suuren tietämättömien veljeskunnan. Tämä ensimmäinen totuus, jonka ihminen löytää pysähtyessään ajattelemaan, on kaikkien veljeys ja yhdenvertaisuus elämän edessä. Ja veljeys on ennen kaikkea tietämättömyydessä. Jos nyt ajattelemme, että olemme löytäneet tämän ensimmäisen totuuden, ihmisten veljeyden ja yhdenvertaisuuden suuren elämän edessä, silloin meille avautuu kaksi mahdollisuutta. Voimme tajunnassamme painostaa joko ensimmäistä sanaa eli puolta asiasta, joka on tietämättömyys, taikka toista puolta, joka on veljeskunta. Jos painostamme sanaa tietämättömien, niin voimme sangimpia lisätä siihen aina tietämättömiä. Tietämättömyyteen ikään kuin tuomittujen, jotka eivät koskaan voi saada mitään tietoa. Silloin tulee agnostikoksi ja sanoo, ettei tietoa voi koskaan saada. Uppoudumme pian ajattelemaan, että ihmiset vaeltavat tietämättömyyden pimeydessä, eivätkä mitään tietoa voi saavuttaa. Ihmiset ovat tottuneet tietämättömyyteen, ja siis tämän elämän kurjuudessa vastuuttomuuteen. Koska ei voi mitään tietää, niin on vastuuton. Ja elämä on silloin suuressa määrin narripeliä, eikä ole mitään muuta kysymyksessä, kuin että mahdollisimman hyvin voisi saavuttaa kaiken sen onnen, mikä on saavutettavissa. Siis keskenämme voimme olla julmia tai pahoja. Meillä on täysi oikeus olla itsekkäitä, sillä eihän elämä millään tavoin pidä huolta meistä, kun joku salaperäinen voima on kutsunut meidät tänne maailmaan. Siis joka on vahvin ja väkevin, se tässä taistelussa parhaiten menestyy. Täten on taistelu ja ponnistelu, julmuus, pahuus ja itsekkyys aivan luonnollista tässä hirmuisessa olemassaolossa. Jos taas painostaa tuota toista sanaa, veljeskunta, niin silloin sanoo, veljeskunta pysyy, vaikka olemme tietämättömiä, ja vaikka tieto häviää. Ensimmäisessä tapauksessa voimme sanoa, että tietämättömyys pysyy, oli veljeyttä tai ei, ja veljeys voi hävitä. Toisessa tapauksessa sanomme, että veljeys on tosi asia. Vaikka tietämättömyys häipyisi ja muuttuisi tiedoksi, niin olemme kuitenkin veljiä. Se pysyy. Ja jos tätä sanaa painostamme, niin silloin heti ymmärrämme ja tiedämme, että veljeys, tietämättöminkin veljeskunta, kieltää kaiken pahan, kaiken julmuuden sitäkin suuremmalla syyllä, koska olemme tässä onnettomassa olemassaolossa veljiä ja samassa asemassa. Siis koska olemme tietämättömiä, niin meidän pitäisi olla toisillemme hyviä ja suvaitsevaisia. Ainoastaan sillä tavalla edes jossakin määrin voitamme tuota hirmuista pimeyttä, josta olemme tulleet ja johon me nähtävästi menemme. Ainoastaan sillä tavalla me voimme sitä vähän voittaa, että olemme toisillemme hyviä. Nämä kaksi mahdollisuutta avautuvat meille, kun näemme suuren totuuden veljeydestä ja katselemme maailmaa ja elämää sellaisena, kuin sitä on eletty historian mukaan vuosituhansien aikana. On kuin elämää sortaisi jokin merkillinen painajainen, ikään kuin olisi elämän takana synkkiä voimia, jotka pitävät meitä puristuksissa. Näyttää siltä, kuin ihmiset olisivat tietämättömyyden ja pahojen voimien hallittavina, vaikka he eivät itse ole tietoisia tietämättömyydestään. Näyttää siltä, että näillä voimilla on yhä valtaa, niin että valon ja tiedon on vaikea päästä esille. Ja me näemme, että ihmiskunnan elämä on aina osaksi ja suurin piirtein eletty itsekkyyden merkeissä. Aina ovat ihmiset sotineet keskenään, aina ovat ihmiset sortaneet toisiaan, olleet julmia toisilleen, tehneet toisilleen pahaa. Jos katsomme ihmiskunnan elämää tällä hetkellä, ei meidän käsityksemme ihmiskunnasta suurestikaan muutu. Ei ole ihmiskunta vielä kehittynyt niin pitkälle, että hyvyyden, totuuden ja rakkauden voimat sitä vallitsisivat, vaan näkee, että mustat voimat, itsekkäät laskelmat ohjaavat ihmisten tekoja suurin piirtein. Yksilö voi olla hyvä ja menetellä kauniisti, mutta suurin piirtein on elämä itsekästä. Kuinka voisi muuten ymmärtää, että niin kuin viime kerralla muistamme, ihmiset yhä vielä tänä päivänä voivat sotia toisiaan vastaan, vaikka ihmiskunnan opettajat ovat huutaneet ihmiskunnalle, että se kääntyisi pois itsekkyyden tieltä. Meidän päivinämme ollaan kyllä jo tietoisia siitä, että olemme häviöön menossa, jolle me voi muuttaa koko elämää. Huomaamme, että puhutaan paljon sotavarustusten vähentämisestä, mutta yhä suurempi on pelko valtakuntain sydämessä, että jos me emme ole hampaisiin asti varustettuja, niin meidän kimppuumme hyökätään. Ja mikä ääretön vahinko. Silloin on parempi, että varustaudumme kilvillä ja kypärillä. Parempi olisi meidänkin varustautua, että voisimme ainakin kostaa. Jos minä häviän, niin sehän olisi ääretön vahinko. Me emme voisi kuolla veljeyden puolesta. Me emme voisi sanoa, emme tartu aseisiin, vaan annamme vihollisten tappaa itsemme. Ei se olisi hirmuinen vahinko meidän itsemme mielestä. On paljon parempi, että me hävitämme suuren joukon vihollisia. Näin ajattelevat kansat ja valtiot. Eivät ne osaa muuten ajatella. Se on heistä aivan luonnollista. Ja jos se pysähtyisi siihen, niin me voisimme sitä ymmärtää, sillä me tiedämme, että joka ihmisessä, yksilössä ja kansassa asuu luonnollinen itsesäilytysvietti säilyttää oma henkensä. Kansakunnalla se on vielä suuremmassa määrässä kuin yksilöllä. Tämän kyllä voisimme ymmärtää, mutta sitten ymmärrys pysähtyy, kun näemme, että ihmiskunnassa, jossa on aina ollut köyhiä, nälkää kärsiviä ja työttömiä sekä leivättömiä, erinäisten viisasten varokeinojen perusteella poltetaan suuret varastot viljaa, kahvia, munia ja kaikkea ruokaa, ja annetaan ihmisten kuolla nälkään mieluummin, kuin että nämä varastot jaettaisiin näille köyhille. Niin tietysti, sanovat viisaat miehet. Jos möisimme halvalla näitä ruokavaroja, niin hinnat alenisivat. On parempi, että varastot tuhotaan. Ja meidän inhimillinen yksinkertainen järkemme sanoo, mitä vahinkoa siitä olisi, jos nuo varastot, jotka heitettiin mereen, annettaisiin köyhille. Se olisi ainakin veljellistä. Mutta hyöty jonkinlaisessa veljellisessä merkityksessä näkyy olevan vielä verraten kaukana ihmiskunnan tajunnassa. Huomaamme, miten suuressa määrin ajattelemme aina hyötyä juuri jollekin määrätylle piirille. Emme jaksa ajatella yleensä hyötyä vaikka vieraillekin. Veljeys voi käskeä johonkin sellaiseenkin. Sen tähden henkilöt, jotka ovat edes huomanneet, että ihmiset ovat veljiä, vaikkakin tietämättömyydessä, eivät voi muuta kuin huutaa maailmalle. Muuttakaa elämä sekä teoreettisesti, valtiollisesti että ekonomisesti. Muuttakaa se. Ei koskaan päästä niistä vaivoista, kärsimyksistä, jotka nyt meillä on joka puolella tätä maapalloa. Emme pääse niistä, ennen kuin muutamme koko toiminnan taloudellisessa suhteessa veljellisemmäksi. Meidän ei pidä hävetä, että taloudellisissa raha-asioissa olisi hyvin ja että katsomme vähän kaikkien parasta. Ei ainoastaan joidenkin pohatoiden. Meidän täytyy muuttua ja muuttaa käsityskantamme ja toimenpiteemme niin, että uskallamme tehdä työtä yhteisen hyvän puolesta. Kaikkien vanhojen menetelmien, noiden vanhojen itsekkäiden taloudellisten laskelmien täytyy kaikkien muuttua. Sillä se aika on tulossa, jolloin arvot muuttuvat. Ja jos asetumme tätä ajan vaatimusta vastaan, niin potkimme tutkainta vastaan. Miksi tahdotaan suurissa joukoissa ajatella itsekkäästi? Tahdotaan ajatella vain määrättyjen joukkojen parasta ja kansan parasta, mutta ei ihmisten parasta. meidän täytyy oppia se tekemään. Ei meidän aikamme ole aivan leikkiä. Emme enää ole pieniä rannalla leikkiviä lapsia, vaan meidän täytyy jo herätä ihmisiksi. Meidän täytyy tulla niin ajatteleviksi ihmisiksi, että osaamme todella ajatella kaikkien parasta. Nämä taloudelliset asiat eivät liikuta yhtä ainoita kansaa, vaan koko maapalloa. Sen tähden täytyy kaikkien niiden, jotka puuhaavat näissä asioissa, muuttaa käsityskantansa. Ei minun määräyksestäni, vaan siksi, että kohtalo tulee näyttämään ja osoittamaan, ettei saa kulkea aivan umpimähkään. Luonto aivan kuin suuttuu meille ja panee toimeen mullistuksia enemmän kuin ennen. Eikä ole puhe kymmenien eikä satojen, vaan tuhansien ihmisten elämästä. Luonto ikään kuin väsyy meihin. Hävittää paljon ja sanoo, ettekö tahdo herätä ihmisiksi. Olettehan jo niin kauan olleet eläimellisiä. Siten luonto huutaa. Siten huutavat kaikki tapahtumat kansojen ja valtioiden elämässä. Aina tapahtuu sellaista, joka voi herättää ajatuksen toimintaan. Nämä ovat ne kaksi mahdollisuutta, ne kaksi käsityskantaa, jotka voimme käsittää ja ymmärtää, kun olemme nähneet tuon totuuden tietämättömien veljeskunnasta. Mutta ei Madame Blavatsky enempää kuin toisetkaan noista viisaista, jotka ovat opettaneet ja siunanneet tätä veljeskuntaa, pysähtynyt siihen, että löysi tämän ensimmäisen totuuden. H.P. Blavatsky, niin kuin viisaatennen häntä, antoi toisen viisaan kehoituksen. Se tulee ilmi tuossa hänen perustamansa liikkeen ohjelmassa. Jos sanotaan, että teosofiseen liikkeeseen saa kuulua jokainen, joka uskoo ihmiskunnan veljeyteen, niin samassa pykälässä kuitenkin viitataan siihen, että ei ole tarkoitus ainoastaan uskoa tähän yhteiseen veljeyteen, vaan myöskin muodostaa tämä yhteisen veljeskunnan ydin rotuun, uskontoon ja sukupuoleen katsomatta. Siis Madame Blavatsky, niin kuin viisaat ennen häntä, kutsuu niitä ihmisiä kokoon, jotka huomaavat, että kaikki ovat veljiä tietämättömyydessä. Ja hän sanoo, että muodostakaa seura keskenään ja pyrkikää eteenpäin. Älkää siihen pysähtykö, kun olette nähneet, että ihmiset ovat veljiä tietämättömyydessä, vaan sitten vasta alkakaa etsiä totuutta. Sillä muuten voitte joutua tuolle harhatielle, että luulette tietämättömyyden olevan suuremman kuin veljeyden. Voitte joutua tuolla harhatiellä kaiken itsekkyyden ja synnin valtaan. Kääntykää sille tielle, joka kuiskaa, että veljeys pysyy sittenkin, kun tietämättömyys on vallalla. Tietämättömyys häviää ja sen tilalle tulee tieto, mutta veljeys pysyy. Pitäkää kiinni veljeydestä ja muodostakaa yleisen veljeyden ydin. Sillä omatuntonne, tietonne, järkenne ja sydämenne sanoo. Veljeys sisältää rakkauden, oikeuden, totuuden ja kaiken, mikä on hyvää. Siihen on uskottava. Ei ole uskottava pahaan, itsekkyyteen, julmuuteen ja vihaan, vaan rakkauteen, hyvyyteen ja kauneuteen. Se yksin on iankaikkista. Ja kun ihmiset ovat tehneet tämän päätöksen, tämän valinnan, kun he ovat sanoneet itselleen, minä en tahdo kulkea vasenta tietä, joka vie pimeyteen ja häviöön, vaan oikeata tietä, joka vie rakkauteen ja hyvyyteen. Ja vaikka hän ei voi vastata kuin aavistaa, mikä on hyvyys, niin kuitenkin hän aavistaa, että kun hän kulkee tuota oikeata tietä, rakkauden, kauneuden ja hyvyyden tietä, niin valo ja tieto tulee hänelle ja tieto kasvaa hänessä. Tämän vaistomaisesti tajuamme, kun valitsemme tuon oikean tien, sen tien, jota kaikki viisaat ovat kulkeneet. Sen tähden hän ymmärtää, kun Madame Blavatsky sanoo meidän ajallamme. Aina on ihmiskunnassa myöskin ollut niitä yksilöitä, jotka ovat etsineet. Niin kuin hän filosofina voi sanoa, etsineet totuutta tämän harhan takaa. Taikka niin kuin on aina uskonnollisella kielellä sanottu, etsineet Jumalaa. Sillä hän aavistaa, että tämän kaiken julmuuden ja harhan, erehdyksen ja pahuuden, synnin ja hirmuisuuden takana on todella sellainen totuus, joka on itsessään harmonia, rakkaus ja hyvyys. Se, jota on aina nimitetty Jumalaksi. Filosofisella kielellä totuudeksi, totuudeksi kaiken erehdysten illuusioiden takana. Ihminen aivan kuin sisässään tietää, että tämä totuus, tämä Jumala, on olemassa. Ja häntä kannattaa etsiä. Tämä totuus on olemassa ja siitä täytyy voida päästä tietoon. Näin tuntee ihminen, joka vihkii itsensä yhä totuuden etsijäksi. Hän ei pysähdy ensimmäiseen totuuteen, vaan tuntee sisässään, että hän tahtoo oikein etsiä ja päästä tietoon. Mikä on se ainoa totuus ja oleminen, josta koko olemassaolo on lähtenyt ja josta ovat lähteneet kaikki nämä särkyneet säveleet. Hän uskoo, kysyy ja etsii. Sillä kumma kyllä, kun hän valitsee oikean tien, niin hän tuntee sisässään, että Jumala on. Ja Jumalaa, käyttäkäämme sitä nimitystä, jota aina ja kaikkina aikoina kristityt ovat käyttäneet. Mutta jos muhammettilaiset sanovat Allah, hindulaiset Brahma, laotsalaiset Tao ja buddhalaiset Sadhu, niin nimitys vain on erilainen. Kaikki ovat tarkoittaneet tuolla nimellä sitä ihmeellistä totuutta, että tosi olevaista elämää, sitä ainoata, johon tämä ristiriita uppoutuu, ihmiset ovat kaikkina aikoina etsineet. Sen tähden sanoo H.P. Blavatsky. Turvaudu totuuteen, jonka sinä löydät, kun kuljet eteenpäin totuuden tiellä. Ihmiset ovat kaikkina aikoina ja eri nimillä etsineet totuutta, ja sitä totuutta on aina enemmän tai vähemmän löydetty, sillä totuus on olemassa. Se totuus on todellinen olevainen ja todellinen elämä ja Jumala, joka on aina ollut ja aina on. Sama, millä nimellä tuota Jumalaa nimitämme. Se on se totuus, joka kaikissa uskonnoissa on kaikkien ihmisten loppumäärä. Sen tähden sanoo Blavatsky. Kun sinä jatkat totuuden etsijän tiellä, huomaat, kuinka kaikki uskonnot ovat toistensa sisaria, ja kuinka ne kaikki ovat nousseet ja syntyneet juuri siitä totuuden etsijän janosta, joka on elähdyttänyt aina ja kaikkia yksilöitä. Totuuden etsijä on löytänyt ja nähnyt Jumalan. Ja heidän löytämisensä, heidän Jumalaksi nimittämisensä merkitys on voinut kasvaa aikojen, vuosien vieressä niin, että se ihmisistä, joka löysi ja näki totuuden miljoonia vuosia sitten, ei kertonut siitä yhtä rikkaalla tavalla kuin se, joka löysi Jumalan tuhansia vuosia sitten. Se, mikä tuli myöhemmin, on aina sisäisesti päässyt eteenpäin siitä, mikä on aikaisemmin löydetty. Ihmisen ajatus ja ihmiskieli on kehittynyt, ja sen tähden myöhempi löytäjä on voinut kertoa enemmän. Taikka jos hänen katseensa on kiintynyt johonkin määrättyyn puoleen tästä jumalallisesta elämästä, niin hän on sitä kuvannut. Joku saattaa enemmän puhua Jumalan totuudesta kuin hänen rakkaudestaan, lakisiteisyydestä enemmän kuin hänen armostaan ja armahtavaisuudestaan. Mutta he ovat myöskin nähneet enemmän kuin heidän edeltäjänsä juuri sitä puolta. Ja sen tähden, vaikka me emme suinkaan voi sanoa, että toinen uskonto on toista parempi, koska kaikki ovat totuudesta lähteneet, kuitenkin, joka myöhemmin on etsinyt ja löytänyt, on löytänyt enemmän. Ja sen tähden samalla, kuin me tunnemme myötätuntoa, rakkautta ja ymmärtämystä kaikkia uskontoja kohtaan, ihmisiä ja etsijöitä kohtaan, samalla me totuuden etsijöinä tunnemme enemmän vetäymystä johonkin määrättyyn uskontoon tai mestariin. Me voimme, riippuen siitä, minkä uskonnon piirissä olemme syntyneet, tuntea enemmän vetäymystä juuri siihen. Me emme tarkoita sanalla uskonto, kristillisiä, kirkollisia opinkappaleita ja dogmeja, vaan sitä alkuperäistä uskontoa, sitä jumalallista ilmoitusta, jonka tämän uskonnon perustaja on ilmoittanut. Siis kun sanomme, että voi tuntea mieltymystä esimerkiksi kristinuskoon, koska olemme syntyneet kristikunnassa, Niin en sano, että tuntisimme mieltymystä siihen, että opetetaan jonkinlaisia uskonkappaleita kolminaisuudesta tai joistakin yleisistä käsityksistä. Jumalan pahuudesta, ankaruudesta ja Jumalan pojan hyvyydestä, joka lunastaa kaikki. En tarkoita opetusta myöhemmin tulleesta lisästä, vaan Jeesus Kristuksen omaa opetusta ja samoin vastaavasti Buddhan omaa opetusta, Muhammedin kauniita opetuksia, ei mitään myöhemmin liitettyjä oppeja, joista ei enää tunne, minkälaisia ne ensin olivat, vaan tarkoitan totuuden tuojan omaa käsitystä. Ja totuuden etsijä, joka menee tuolla oikealla tavalla eteenpäin, löytää tämän uskontojen sisaruuden. Hän ottaa selvää, mitä hänen oman uskontonsa perustaja on opettanut. Hän sanoo siis buddhalaisille, tutki pyhiä kirjoja, mitä ne opettavat, ei sitä, mitä nyt opetetaan. Samoin hindulaisille, taoisisteille ja kaikille hän sanoo, tutkikaa, mitä uskontonne perustaja on opettanut. Ja kun ihminen sen tekee, oli hän buddhalainen, muhammettilainen, kun ihminen todella ottaa selvää siitä, mitä hänen oma uskontonsa perustaja on puhunut ja opettanut, ja ottaa selvää siitä, mitä toisten uskontojen perustajat ovat opettaneet, niin silloin hän tulee tietoiseksi siitä, että nyt hänelle avautuu ikään kuin uusi maailma. Sillä Jumala on todella löydettävissä. Eikä se ole mikään sellainen älyn asia, ei se ole totuus missään pelkästään tieteellisessä merkityksessä, että meidän järkemme pääsisi selville jostakin asiasta, vaan siinä merkityksessä, että nyt ihmiset todella voivat oppia tuntemaan ja näkemään tuota Jumalaa, joka on kaiken elämän takana, sitä henkeä, elämää, josta kaikki on lähtenyt. Ja siinä on kaikkien uskontojen mukaan olemassa vain yksi tie pitkin matkaa. Se ei ole mitään älyn ylöspäin kohottamista, vaan kaikkien uskontojen niin selvästi opettama moraali. Ainoastaan siveellistä tietä pitkin voi etsiä Jumalaa. Jumalaa ei löydetä sillä tavalla, että minä olen syntinen ja huono, mutta Jumala armahtaa. Jonkin kirkon opin tai hysteerisen kääntymisen voi sillä tavalla saavuttaa. Mutta Jumala elävänä totuutena saavutetaan ainoastaan sitä tietä pitkin, josta kaikki uskonnot puhuvat. Luovu kaikesta synnistä ja itsekkyydestä. Anna sydämesi kasvaa hyvyydessä, rakkaudessa ja kauneudessa. Jos tulee vaikka kuinka mahtavia piispoja ja pappeja kauniissa puvuissa ja huutavat, täällä on pelastus, niin sehän on kaikki vain petosta. Mitään muuta ei ole olemassa kuin luovu itsekkyydestä, luovu pahasta ja synnistä ja pyri kaikkeen hyvään. Mitään muuta tietä Jumalan luo ei ole. Jumala ei kuule syntistä ihmistä, vaan ihminen voi ainoastaan hyvässä ja kauniissa kohdata Jumalan. Me emme muuten voi rakentaa siltaa Jumalan luo kuin epäitsekkyydessä ja rakkaudessa. Ja kun me tämän olemme aavistaneet ja nähneet, silloin me näemme sanomattoman suuren eron tämän maailman elämän ja sen elämän välillä, johon kaikki viisaat ovat kutsutut, Jumalan valtakunnan elämän välillä. Ja koska Jeesus Kristus on Jumalan valtakunnasta käyttänyt juuri tätä nimitystä, kaikissa sen vastakohdissa maailman elämän suhteen, niin siitä tahdon seuraavassa puhua.